Brangus Marijos radio klausytojai, sveikiname Jūs. Kartu su Jumis yra kunigas Robertas Urbonavičius iš Raseinių. Visi ruošiamės didiesiam šilinių atlaidam, bet kartu švenčiame ir Trakų Dievo motinos atlaidus. 1718 m. rugsėjo 4 dieną Trakų Dievo motinos garsusis paveikslas buvo vainikuotas popiežiškomis karūnomis ir buvo jam suteiktas titulas Mergelė Marija Lietuvos globėja. Tai yra Dievo motina, paskelbta kaip mūsų šalies, tuo metu tai yra Lietuvos didžiausios kunigaikštytės globėja ir užtarėja. Įdomu turbūt, nekartą jau ir tas klausimas nagrinėtas, kodėl Marija nepaskelbta Lietuvos karalienė. Ir ar teisinga kartais ir privačiai, ir kartais žmonės bažnyčioje melsdamiesi įterpia į Marijos litaniją tą žodį karalienė Lietuvos meliski už mus. Tačiau Marija nėra tituluojama Lietuvos karalienė vien dėl to, kad pati Lietuva nebuvo tuo metu karalystė. Lietuva buvo didžioji kunigaikštystė. Lenkija buvo karalystė, todėl Marija yra Lenkijos karalienė, kaip meldžiamasi sakoma Kruliova Poliska. Tai yra Lenkijos karalienė, nes Lenkija buvo karalystė, kadangi LDK, Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo tik tai kunigaikštystės, turėjo titulą, tai ir Marija paskelbta Lietuvos globėja. Tačiau tai nėra esminis skirtumas, greičiau politinės istorinės aplinkybės. Tai tikrai nereiškia, kad Marija mažiau mus myli ar mažiau mus globoja. Trakų Dievo motinos paveikslo kultas ir apskritai Lietuvos globėjos kultas dar iki galo nėra įsisamonintas, dar iki galo nėra naujai atrastas. Didžiosios kunigaikštysės laikais 17-18 amžius tai yra tikrai buvo tas pakėlimas, kuomet daugybė piligrimų iš visos Lietuvos rugsėjo pradžioje vykdavo į Trakus prašyti Dievo motinos globos ir užtarimo. Vėliau turbūt dėl carinės priespaudos, dėl to, kad Vilniaus kraštas istoriškai susiklosti, kad 20 amžiaus pradžioje tapo Lenkijos dalimi, vėliau dėl sovietinės okupacijos, toji tradicija nutrūko. Trakų Dievo motinos kultas tarsi tapo lokalus, gal daugiau Vilniaus krašto žmonėm, Trakų žmonėm ir visai kitai Lietuvai tapo tarsi nežinomas. Šiluva, mes vertiname Šiluvą, Aušros vartai Vilniuje, Trakų Dievo motina tik dabar atrandama. Pernai Lietuvos viskupai paukojo Lietuvą Marijos širdžiai, tikrai tikime galbūt. Ir vertėtų pagalvoti apie tai, kad reikėtų prašyti turbūt apaštalų sosto leidimo švęsti Mergelės Marijos Lietuvos globėjos šventę, kas dar labiau mus sudabartintų šitą slėpinį. Tačiau čia yra ateities planai ir turbūt ne mums klausytojams tą spręsti. Kaip bebūtų, įdomu tai, kad pati tradicija vainikuoti paveikslus ir juos taip įvertinti yra iš tikrųjų sena, galbūt ne vien tik krikščioniška, bet siekia ir pagoniškuosius laikus, kuomet buvo vainikuojamos įvairios pagonių dievų statulos arba Romos imperatorių statulos, tuo išreiškiant tą aukščiausią garbę. Nes vainikas, karūna visada simbolizavo visais laikais turbūt tą aukščiausią valdžią, aukščiausią garbę. Tikriausiai pirmasis popiežius, kuris atliko Mergelės Marijos paveikslo vainikavimą aukso vainiku, tai buvo 8 amžiuje gyvenęs ir valdęs Grigalius III. Jisai valdė 731-741 metais ir yra išlikę užrašyta, kad jisai pirmasis atliko tą Marijos vainikavimo aukso vainiku aktą. O dabartinė tvarka nusistovėjusi taip vadinamomis popiežiškomis karūnomis arba popiežiaus palaimintomis karūnomis yra atėjęs iš 1631 metų, kuomet Vatikano bazilikos kapitulą gavo vieno geradario, fundatoriaus, kunigaikščio tokį kaip ir norą, valią, kad už tam tikrą sumą, už tam tikrus nuošimčius jo paliktus kiekvienais metais būtų vainikuotas koks nors ypatingas Marijos paveikslas, vainikuojamas aukso karūnomis. Taigi įsigaliojo ta tvarka, kad Vatikano bazilikos kapitula susirenka, nusprendžia, gavusi prašymus iš vyskupų, kad vienas ar kitas paveikslas būtų vainikuojamas aukso karūna. Tas paveikslas turi būti garsus tiek savo meninę vertę, bet svarbiausia dar garsesnis savo dvasinę vertę. Turi būti stebuklai, išgydymai, liaudies kultas, pamaldumas. Tuomet popiežius suteikia visuotinius atlaidus ir taip sakytume gaunasi, kad šitos karūnos yra popiežiškosios. Taigi Lietuvoje turime tą Trakų Dievo Motinos paveikslą vainikuotą popiežiškomis karūnomis. Ir ne tik Trakų, ir kitų Lietuvos garsių Marijos paveikslų, bet turbūt Trakuose šitas Lietuvos globėjos paveikslas yra vienas iš tų, kur buvo patraukęs mūsų protėvių ir širdis, ir sielas. Tad Lietuvos globėja, mūsų visų globėja, yra verta tos garbės, yra verta to užtarimo, to prašymo mūsų, kurios jinai priima ir užtarimus prieš dangiškąjį tėvą. Tikrai proga nuvykti į Trakus, proga atrasti kelią pas Dievo Motiną mūsų globėją. Dabar būtų visai proga pakalbėti apie tai, kodėl Marija tituluojama karalienė ir ką reiškia, kad Marija yra karalienė. Turbūt pirmiausia išgirdę žodį karalius, karalienė, mes šių laikų žmonės įsivaizduojame kažkokius ar Anglijos monarchus, ar pasakų personažus, tai yra karalių ir karalienė sėdinčius soste ir valdančius. Šiais laikais tie titulai mums nieko nebesako, tiesiog kelia tokį romantišką prisiminimą senajame pasaulyje. Tai buvo pats aukščiausias valdžios titulas. Karalius, karalienė, tai yra tie aukščiausiai valdovai. Mes dažnai įvardindami Mariją kaip karalienę, galbūt turime ir klaidingą arba vakarietišką karalienės vaidmens supratimą. Karalius įsivaizduojame, jo žmona yra karalienė, tai yra daugiau užsima galbūt ta tokia nesvarbia veikla, tarsi kaip yra prezidentas ir pirmoji ponia, tai pirmoji ponia tarsi užsima daugiau labdariniais, socialiniais dalykais, o jau karalius arba prezidentas, sakytume, iš tikrųjų valdo šalį. Tai yra toks karalienės daugiau simbolinis vaidmuo, tačiau antikinėme pasaulyje, biblinėme pasaulyje viskas buvo priešingai. Karalienė motina ir ypatingai karalienė motina, ne karalienė žmona, užėmė svarbią rolę to meto valdžios schemoje. Tiek ir hetitų, ugaritų, Egipto, Sirijos, Izraelio karalystėse ši karalienės motinos vaidmuo buvo ypatingai svarbus ir turėjo tikrai lemiamą ir politinę, ir kultūrinę reikšmę. Kodėl karalienė motina, o ne karalienė žmona? Ką mes taip sakytume logiškiau būtų? Todėl, kad Senojo testamento pasaulyje buvo paplitusi ypatingai tarp valdovų poligamija, tai yra karalius, valdovas turėjo daug žmonų, daug sugulovių, vien dėl to, kad turėtų daug palikuonių, turėtų didelę galę. Taigi karalių žmonų turėjo daug, tačiau motina karalius turėjo tik tai vieną. Todėl būtent motina, o ne pirmoji, antroji ar penkioliktoji žmona buvo svarbiausia. Taigi ir Izraelyje ši karalienė motina buvo vadinama titulu Gebira, tai reiškia didžioji valdovė, didžioji ponia. Jinai buvo ypatingai svarbi ir Izraelio karalystė, karaliaus Dovido palikuonių monarchijoje, pavyzdžiui, Seno testamento knygose, karalių knygose, kronikų knygose, dažnai minint karalių, kuris valdė, minima ir kokia motina valdė kartu su juo. Taigi karalienė motina turėjo ir visą pilną valdžią. Jis turėjo sostą šalia savo sūnaus, turėjo ir karūną, kuri reiškė jos valdžią ir buvo pirmoji tarp viso karaliaus dvaro visos hierarchijos. Tai, pavyzdžiui, tą paliudyje, taip žinoma, Bečebos istorija, tai yra ta Hetito Urijo žmona, kurią Dovydas pamatęs įsimylėjo ir, sakytume, suvedžiojo ir nužudęs jos vyrą, pasėmė savo žmoną, kuri jam pagimdė Saliamoną, kuris vėliau tapo karaliumi. Taigi, kol Dovydas buvo gyvas ir buvo jisai karalius, Bečeba visada, kuomet ateidavo pas karalių, turėdavo atsiklausti leidimo, ar gali eiti pas jį. Per tarpininkus prašydavo audiencijos. Ir štai, kuomet Dovydas miršta, o jo sūnus Saliamonas tampa karaliumi, viskas yra priešingai. Šventajame rašte rašoma, kad kuomet Bečeba atėjo pas Saliamoną, šitas iš pagarbos motinai pakilo iš sosto, nusilenkė jai, liepė, kad būtų pastatytas jai sostas šalia jo sosto ir kreipėsi, sakydamas: motina, visą tai, ko tu prašai iš manęs, nieko tau nebus atsakyta, prašyk ir gausi. Tai yra visiškai kitas statusas karalienės motinos, negu, sakytume, karalienės žmonos. Karalienė motina visada buvo patarėja sūnui, tarpininkė tarp žmonių ir karaliaus. Jinai turėjo realią valdžią ir realią įtaką karaliui. Suvokdami šitą gal ir atrodo painų ar neįdomų istorinį kontekstą, mes galime suvokti, ką mes sakėme žodžiais, įvardindami Mariją kaip karalienę, kaip karaliaus motiną, kaip dangaus ir žemės valdovę. Tai nėra kažkoks viduramžių išgalvotas titulas, tai yra Naujajame testamente randamos užuominos apie Marijos karališkumą, Marijos kaip karaliaus motinos vaidmenį. Apreiškime, apreiškimo scenoje, angelas Gabrielius Marijai sako: tu pagimdysi sūnų, kuris bus aukščiausios sūnus, jam bus duotas tėvo Dovido sostas ir jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius. Tai yra pranešama, kad Kristus, Jėzus, kurį Marija pagimdys, bus Dovido giminės karalius, tas, kuris valdys Dievo tautą per amžius. O Marija, savaime suprantama, bus šio karaliaus motina, didžioji valdovė. Taip pat apsilankimo scenoje, kuomet Marija aplanko Elžbietą, Elžbieta sušunka: iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Tai yra viešpaties arba valdovo karaliaus motina. Vėlgi Marija jau vaizduojama kaip Mesijo karaliaus, Dovido karaliaus motina ir kartu valdovė. Apreiškime Jonui, visi žinome tą istoriją apie moterį apsuptą saulės ir 12 žvaigždžių vainikų pasipuošusią. Tai irgi yra tas Marijos kaip karalienės simbolis. Vainikas yra valdžios ženklas, 12 žvaigždžių tai yra 12 Izraelio giminių, kurios paklūsta Mesijo motinai. Saulė, mėnulis irgi yra bibliniai simboliai grožio, valdžios, dieviškumo. Marija jau Naujame testamente suprantama kaip Mesijo motina, kaip valdovė ir kaip karalienė. Visa bažnyčios tradicija, nuo bažnyčios tėvų iki mūsų dienų, visada tą leido suprasti ir leido atpažinti tą Dievo tautos suvokimą ir Dievo tautos supratimą, jog Marija yra karalienė, ta, kuri valdo kartu su savo sūnumi. Maldų, himnų yra sukurta, visi, kurie meldžiatės Dievo tautos liturginės valandas, valandų liturgiją, naktinės pabaigoje dažnai kalbami himnai, kur Marija minima kaip karalienė, tai Velykų laiku giedama Regina Celi, dangaus karalienė, kitų laikų sveika valdovė angelų, arba visiems žinoma sveika karalienė, gailestingumo motina. Taigi nuo tų seniausių laikų bažnyčia visada kreipiasi į Mariją kaip į tą, kur yra užtarėja, kur yra motina ir kur yra valdovė. Pati seniausia malda rasta išlikusi, tai yra papirusas iš maždaug 3 amžiaus pradžios, 3 amžiaus vidurio, kalba apie Mariją kaip Dievo gimdytoją, po kurios apsiaustumės, skubame slėptis, kad jinai ištartų, išgirstų ir globotų. Popiežius Pijus XII, tas popiežius, kuris 1950 metais paskelbė dogmą tikėjimo tiesą, jog mergelė Marija yra paimta į dangų su kūnu ir siela. Tas pats Pijus XII, praėjus 4 metam, 1954, minint 100-ąsias metines nuo kitos dogmos, nuo nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo jubiliejų, parašė encikliką Ad Caeli Reginum apie karališką mergelės Marijos garbę, kurioje apsvarstė Marijos karališkumo reikšmę ir įvedė Marijos karalienės šventę. Popiežius rašė, kad dabartinis laikas, tas laikas, kuomet jisai, aišku, rašė, bet galima sakyti ir dabartinis laikas, yra pilnas tos sumaišties, pilnas neteisybės, pilnas tos netvarkos. 1954 atsiminkime ir šaltasis karas, ir geležinė uždanga atskyrusi padalinusi Europą, komunizmo grėsmė kylanti, taigi visa tai rodė tarsi, kad tas blogio valdžia viešpatauja, blogio karalystė. Ir popiežius tarsi į tai atsakydamas kviečia pasaulį, kviečia bažnyčią atsigręžti į Mariją, į Mariją kaip karalienę. Ji nėra karalienė kaip ta, kuri, sakytume, džiaugiasi savo papuošalais ir nieko nenori žinoti apie paprastus žmonės, bet jinai yra karalienė savo meilė, toji, kuri karaliauja su Kristumi ir švenčia amžiną pergalę šventę, kaip yra giedama žolinės šventės maldose. Marija paimta į dangišką garbę yra apvainikuota aukščiausia valdžia, todėl kad jinai buvo išskirtinė Dievo plane. Nei vienam angelui, nei pačiam serafimui ir cherubinui nebuvo skirta tokia didinga misija. Marijoje Dievas tapo žmogumi. Marijoje, tai yra žmogiškame kūrinyje, Dievas, amžinoji dvasia, priėmė trapę žmogišką prigimtį. Kaip viduramžių teologai sako, tapo kūnu iš Marijos. Todėl dėl šio ypatingo ryšio su Kristumi, kurį Marija pradėjo, kuris joje gyveno kaip rojuje, kurį jinai gimdė, maitino, augino, dėl šio ryšio Marija yra neatsiejamai susieta. Susieta ir jo kančioje, nes girdime, kad jinai stovėjo po viešpaties kryžiumi, susieta ir jo pergalėje. tas pats popiežius Pijus XII primena amžiną ir nesikeičiantį bažnyčios mokymą apie tai, jog Marija yra toji išpranašauta moteris, kuri pagimdys sūnų, kuris nugalės gyvatę, tą pirmąjį senąjį žaltį, kuris suvedžiojo žmoniją. Taigi Marija yra kartu su Kristumi toje kovoje, kovoje ir tame išganimo plane užima todėl ypatingą vietą. Jis yra, kaip bažnyčios tėvai, šventieji vadino malonių tarpininkė ir užtarėja. Marija kaip karalienė mus užtarė, Marija kaip karalienė mus pristato mūsų reikalus savo sūnui, kaip Estera, kuri užtarė savo tautą karaliaus akivaizdoje, kaip karalienė motina, kuriai sūnus nieko negali atsakyti, taip ir Marija globoja visą keliaujančią Dievo tautą ir kreipia ją į dangiškąją tėvynę, kaip pažymė Vatikano antrojo susirinkimas. Taigi šis Marijos titulas anaip tol nereiškia, kad kažkokį Marijos išskirtinumą, ta prasme, kad tik tai Marija toli nuo mūsų, Marija mums negali padėti, mūsų negali užtart, priešingai tai yra tas Marijos įvertinimas ir jinai tampa tuo dar artimiau mūsų, nes jinai, būdama viena iš mūsų, būdama, kaip sakoma, gražiausia iš Adomo dukterų, jinai gali mūsų užtarti pas viešpatį, nes yra jo motina, yra toji, kuri labiausiai Kristų pažįsta ir kuri labiausiai Kristų myli. Ne vieno tokio kūrinio turbūt nebuvo ir nebus, kuris labiausiai būtų artimas mūsų išganytojui, kaip mergelė Marija. Todėl šventosios dvasios įkvėpta bažnyčia nuo pat seniausių laikų ir visuomet kreipėsi į Mariją šio titulu, nenorėdama kažką perdėtai išpūsti, nenorėdama pasirodyti kaip kažkokios ypatingos pamaldumas, bet tai yra tas tiesa, kad Marija yra mūsų motina ir Marija yra Kristaus motina. Marija yra mūsų užtarėja ir Marija yra tarpininkė, kuri padeda mums prieiti prie Kristaus, kuri mūsų prašymus, mūsų maldas, mūsų troškimus pateikia Kristui, neužstodama Kristų, netapdama dar vieną tarpininkę, nes yra tik vienas tarpininkas Jėzus Kristus. Kartais broliai protestantai tą blogai supranta, tarsi Mariją mes padarome kažkokiu šalutiniu keliu į išganimą, nes yra tik tai vienas kelias, kuris sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi nėra kito kelio į išganimą, nėra kito kelio pas tėvą. Tačiau į tą kelią atveda daugybę takelių ir daugybę vartų, sakytume, įeiti į šitą kelią. Taigi Marija yra tie patys tikriausi vartai, tas pats greičiausias kelias pas Kristų. Jinai yra jo pirmoji mokinė, jinai yra jo motina, jos misija yra padėti mums, jos įsūnytiems vaikams. Nes Kristus, kabodamas nuo kryžiaus, ją ir paskyrė mūsų motiną ir mus patikėjo Marijos globai. Tai nėra tik kažkoks motinos pasirūpinimas senatvė, kaip dažnai sakoma, tų, kurie nepripažįsta Marijos, bet tai yra tas gilus dvasinis ženklas, gili ir nauja Marijos misija. Marija tampa mūsų motina. Tai yra mes esame tarsi antras Kristus, kurį jinai pradėjo, kurį nešiojo, kurį rūpinosi. Todėl Marija ir mumis rūpinasi, mūsų augina ir mus veda pas Kristų. Todėl šis karalienės titulas yra pats gražiausias, yra tikrai vartotinas. Nesvarbu, kad šiais laikais jau karalienių ir karalių galima suskaičiuoti ant pirštų. Tai yra mūsų dvasinės motinos išaukštinimo ženklas. Todėl bažnyčia ir vainikuoja Marijos paveikslus ir kviečia melstis į ją įvairiomis maldomis, kviečia ją gerbti, kviečia jos šauktis, todėl kad Marija yra bažnyčios motina, kaip popiežius Pranciškus neseniai mums priminė, ir Marija yra bažnyčios paveikslas. Tai dabar kuo džiaugiasi Marija, tam žina garbę su Kristumi, nuvalyta nuo gimtosios nuodėmės, išaukštinta, tas laukia ir bažnyčios, tas laukia kiekvieno iš mūsų. Todėl tikrai kreipkimės į mūsų motiną ir užtarėją, prašykime, kad ji mus globotų, prašykime, kad ji mūsų užtartų. Jinai žino, ko labiausiai mums reikia, jinai žino, kaip mums pasiekti Kristų. Kaip mergelės Marijos karalienės mišių malda labai gražiai sako, Dieve savo sūnaus gimdytoje paskyręs mūsų motiną ir valdovę, padėk mus jau užtarimu pasiekti tavo vaikų garbę dangaus karalystėje. Taigi Marija yra mūsų motina ir valdovė, to ir mūsų greičiausia pagalba nueiti jos sūnaus karalystę. Todėl ar Trakuose, ar Šilovoje, ar mūsų parapijų bažnytėlės, ar Fatimo, ar Medžiugorėje, ar Lurde, ten, kur Dievo tauta šaukiasi mergelės Marijos, ten, kur mūsų akis krypsta į jos paveikslus, į jos statulas, ten yra Dievo karalystė jau čia žemėje. Ten Dievo motina mus surenka, mus moko, mums meldžia tų reikalingų malonių, kurių reikia, kad pasiektume Kristaus karalystę. Todėl mes, kurie galbūt lankysimės ar Trakuose šią savaitę visą, ar Šilovoje ateinančias dienas, ar kažkur kitur, tikrai nebijokime prašyti Marijos, prašyti, kad jinai mūsų užtartų pas savo sūnų. Jinai žino, ko reikia jos vaikam, jinai žino, kaip mums padėti. Dažnai mes to neįsivaizduojame arba dažnai prašome ne tai, ko mums reikia, o tai, kas mums atrodo dabar geriausia. O Viešpats mums nori suteikti tai, kas yra geriausia amžinybės atžvilgiu. Todėl prašykime gerąjį Kristų, prašykime jo gerąją motiną, kad mums padėtų ir kad mūsų užtartų. Kad Marija, mūsų karalienė, mūsų valdovė, kuri pilna rūpesčio, pilna meilės, pilna užtarimo, vestų pas Kristų, vestų jo meilės karalystę, vestų į tarnystę jam tarnaujant žmonėm. Mūsų geroji motina, mūsų geroji užtarėja, visų malonių tarpininkė, tegul jos nekalčiausios širdis būna visuomet atvira kiekvienam mūsų prašymui, tegul jos nekalčiausios širdis, tegul jos meilingosios akis būna atgrįžtos į mus, į tas situacijas mūsų gyvenimuose, kurios galbūt yra sunkios, kurios galbūt nesikeičia, prašykime, kad jinai mus užtartų, kad į tas sunkias situacijas jinai lietų savo užtarimą, kad jinai pristatytų mus Kristui, kad jinai mus mokytų jam tarnauti. Ir tikrai mes būsime išklausyti, tikrai mes būsime paguosti. Psalmininkas sako, patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras. Kartu su jumis yra kunigas Robertas Urbonavičius iš Raseinių. Tikrai linkiu jums, Marijos radio klausytojai, ir sau, kad tikrai nebijotume patyrinėti, nebijotume pamatyti, nebijotume gal kaip tas Tomas įkišti piršto į Viešpatį žaizdas, nebijotume įsikipti Marijos ranką, nebijotume prašyti, kad vesk pas Jėzų, užtark, padėk. Tikrai Marija niekada neatsakys ir mums pagelbės. Amen.